Sot, në audiencën e përgjithshme mbajtur në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan, Benedikti i 16 bëri thirrje për kapërcimin e krizës shoqërore dhe humanitare për shkak të cilës Somalia po jeton ditë vështira, dhe i ftoi besimtarët ta duan njëri tjetrin me dashuri të sinqertë që lind nga feja e Krishtit. Katekizmin Papa ja kushtoi kishave të krishtera siriake të shekullit 4 e posaçërisht përvojës e një murgut kësaj epoke, Afrates, që mbeti një histori me epitetin i urti.
Agjerim i fjalëve të kota për t'i krijuar hapësirën e duhur fjalëve të lutjes që bën njeriu të hap zemrën për dashurinë e sinqertë të krishterë. Ky është mësimi që na jep murgu i urt, Afrate, i cili jetoi 1700 vjet më parë në Trojet e Irakut sotëm, të cilin Benedikti 16 e kujtoi në fillim të audiencës së përgjithshme. E ky mësim lidhet ngushtë me thirrjen për solidaritet që mbylli takimin e Papës me 13,000 besimtarë mbledhur në sheshin e Shën Pietrit. Kjo thirrje i tërhoqi bashkisë ndërkombëtare e vëmendjen mbi një nga krizat e harruara të Afrikës, atë të Somalisë, prej nga nënvizoi Benedikti 16, arrin lajme shqetësuese që flasin për një situatë pasigurt humanitare e posaçërisht mbi Mogadishon, zonë që vijon të ndjehet gjithnjë më e varfër e më e pasigurt.
Seguo con trepidazione l'evolvere.
Njek me angth zhvillimin e ngjarjeve e u bëj thirrje të gjithë atyre që kanë përgjegjësi politike në nivel lokal e ndërkombëtar të përpiqen për të gjetur rrugëzgjidhje paqësore, që t'i jepet fund vuajtjeve të kësaj popullsie të dashur. Inkurajoi edhe përpjekjet e atyre që ndonse në një atmosferë pasigurie e vështirësish, vijojnë të punojnë në këtë zonë për të ndihmuar e për t'i lehtësuar sadopak vuajtjet e banorëve.
Për të krishterin, solidariteti është fryt i një zemre që e do të afërmin si pas urdhit Jezusit. Feja e dashuria janë të lidhura ngushtë njëra me tjetrën. E Benedikti 16 e kujtoj këtë lidhje me fjalët e murgut Afrate, biri kishave të krishtera siriake të shekujve të parë, që nuk ishin në ndikimin e botës greke, por vionin të lidheshin e të qëndronin besnike tradites judeo-kristiane. E kjo edhe për shkakun se gjuha e tradita e këtyre bashkive kishin origjinë semitike, të njëjtë me hebraishtën e Biblës ose me aramaikën, gjuhën e Jezusit.
Shpesh tek Afrate jeta e krishterë paraqitet në përmasën e qartë asketike e shpirtërore. Feja është baza, themeli, ajo e bën njeriu në tempull në cilin banon vetë Krishti. Nga feja lind dashuria e sinqertë, dashuria për hyjin e për t'afërmin. Në shkrimet e murgut Afrate, vijoi Papa, trajtuan temat më kryesore të jetës krishterë. Lutja, që siç thot ai realizohet kur Krishti banon në zemrën e të krishterit, por edhe tema e dashurisë, e fesë, e agjërimit, e trupit njerëzor, bukurinë e cilit asketi e vlerëson shumë. Ndërmjet gjithë këtyre temave, një vend të rëndësishëm zë ajo e përvojtërisë, e cila për murgun është virtyti më i lartë.
Per Afrate, la vita cristiana.
Për Afraten, jeta e krishter përqendrohet në përpjekjen për t'i përngjarë Krishtit, për të marrë mbi vete kryqin e tij e për ta ndjekur në rrugën e ungjillit. Një nga virtytet që i ka më shumë hije dishepullit Krishtit është përvojtëria. Nuk është një aspekt i dorës së dytë në jetën shpirtërore të krishterit. Natyra e njeriut është e përvujt, e është Zoti ai që e larton lumninë e tij. Duke qenë i përvujt edhe në realitetin toksor në cilin jeton, i krishteri mund të hyjë në lidhje me Zotin.
Kështu u shpreh Benedikti 16 në përfundim të katekizmit për të vijuar më pas me përshëndetjet e zakonshme në gjuhë të ndryshme, drejtuar grupeve të shtektarëve të pranishëm sheshin e Shën Pietrit.
Në përfundim të audiencës përgjithshme, Papa përuroi selinë re të zyrës kardinalit Angelo Sodano, dekan i kolegjit kardinalor. Përurimit i ngdoi dhe si urim për ditëlindjen e hirësisë së tij që më 23 nëntor mbush 80 vjeç, duke kaluar kështu në rallë të kardinajve pa drejtë zgjedhore. Më pas, në kishën e Zojës nën e familjes pranë pallatit guvernatoratit në Vatikan, u shfash një koncert me muzikë të luajtur në organo për nër të ish sekretarit të shtetit. Organisti Marco Bidin luajti pjesë nga Frescobaldi, Cabezon, Bach, Brahms, Couperin, Schlick e Araújo.